eta pasako gara asteroko kolaborazio atale ekitzera, eta gaurkoan aste artero bezala ekonomia atala izango dugu, eta horretarako Ekai Zenterreko Adrian Zelaiarekin izango dugu. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ondo entzuten diazu?
Bai, oso ondo.
Bale, ba, ederto, ba, bueno, elduko diegu garko gaii, ba, gaur, Europako funtsak eta murrizketa sozialak aipatuko ditu, kasu honetan?
Bai, azken hilabete hauetan, jungara purka-purka jakiten Europatik, COVID-19 pandemiaen ondoriozko beherakada ekonomikoari aurre egiteko, Europar Batasunetik etorri behar diren laguntzak, funts, Europako funtza hauek, baldintzatuta etorriko dira. Eta baldintza oso zorrotzak jarrita, ez bakarrik funtza hauek erabiltzeko ordua, hori da, beste egun baten igual aztertuko dugu beste arlo bat, baizik eta baita ere Espainiaren politika ekonomiko eta sozialen inguruan Espainiak hartuko dituen neurrien inguruan jarritako baldintza bebai. Eta baldintza horiek prinsipioz Espainiak proposatu behar dut. Orduan, prinsipioz ikusten ari gara hainbat neurri sozial eta ekonomiko hartuko dela Espainian, Espainiako gobernuak proposatuta. Eta, bestetan gertatu da moduan, ziurazki hori laiztara hartuko da, eta, hemendiko urte betera ja, bihurtuko dira, Europak eskatzen dizkigun murrizketa. Izkera hori hasiko gara erabiltzen, ikusita aurreko, ditugune aurrekaria, batuz hori aurrezki kutxen kasuan gertatu zen. Egon ginen urtetan, entzuten, hemengo politikarien aldetik, zero, Europak derrigortzen gaitu, Europak derrigortzen gaitu, gezurra zan, gezurruta zan. Eta, baina, az negoziazioetan, Espainiako agintariek, eure jartzen zuten, maiz gainean, eure prestego zala, aurrezki kutxekin, nahi egenekin ez dakitzen, eta gero ja hori bihurtzen zan, politikoki Europak izkartzen zuen zehoza. Horrek orduan esokan inolako zentzurik zehu, aurrezki gutxak guzti izan hartuta dagoz Europa osoa. Baina, claro, komunikabiden, edabiden kontrola, hemen dagoen, edabiden kontrol oligopolistikoa asko zerrasten dago edo zein tontokeria nabait modu baten erostean, eten gabeza zabaltzea inolako kontraste bari. Gainera, komunikabiden edabide ofizial guztiak, nahiko bat datos funtsezko gauzetan, eza. Kasu honetan, bai, aurrekusen leike antzeko zerren gertatuko dela, aurrekari horiek eukitau da, datorren urtean egon dino, ez baina datorren urteaz, jasiko garantzuten, ez que Europak derrigortzen gaitu, Europak derrigortzen gaitu, ez? Baina, momentuz, hasi gara ikusten, neurri horien artean, Europako edo Espainiako gobernuak hainbat neurri sozial handan burrizketa sozial planteatzen ari gara. Eta horien artean, unagoetan entzun dugu, bat ez be, bide zarien inguruan, autobideak, autopistak eta erabiltzeko peajeak edo bide zariak zabalduko direla Espainia osora. Eta ondien ez dago argi, osondo zen motako erpideetan ordaindu beharko ganela ez, ez aldizpenak egon godile, baina argi dago hori lotu nahi da proiektu guzti horiekin, ez da, edo futx horiekin, ez da. Baina, beste neurri asko egon godile mai gainea, eta, azterketa ezberdinak egin daitezke alde batetik, logiko izan daiteke neurri zehatz batzuk hartzea gertatu danaren aurrean. Gertatu danaren aurrean aurrean COVID-19-aren ondorio sortutako desoreka ekonomikoi aurre egiteko. Baina lehenengo gazela da, zerekatik ez da egin bere momentuan planteatu zan. zer tratatzen zan, bueno, pues adibidez, ba, ja, udaberri inguruan, ja, zizan planteatzen, hainbat lekuetatik, bueno, gu planteatu gendu, nekai urk moduan, baina beste lekuetatik bebai, Ontzenovski berak planteatu zuen, bora, dinber zazalan, behin-beineko zerga bat martzan jartzea. Behin-beineko zerga, zerga berezi bat, eta bat ez be, errentaldi handiko personek eta enpresek ordaintzeko. Bueno, hori guztiz logiko da, konzeptualki, zergatik, ze prinsipioz, komisen beretxean ondorio gertatu dukoa da, behin-beineko arazo bat, da behin-beineko krisialdi bat, eta orduan, behin-beineko krisialdien bati aurre egiteko, behin-beineko neurria hartu behar. Eta behin-beineko neurri bat hartuta, eta gainera, errenta handiko personek, edo enpresak ordein duta, pues, guztiz zentzukura ematen zu. Orduan, komisen, ez ziren egin. Beste barik, azkenian, pandemia esan da, bueno, Europatik etorriko da zeo zer, ondinez dago marki zer etorriko da, ze, klaro, funts gehienak izango dira, ez dira izango laguntzak, sarrerak, Espainiako gobernuentzat, edo hemen, Espainiar estatuko erakundeentzat, izango dira laguntzak proiektu empresarialentzat. Eta, orduan, proiektu empresarial horiek, eta Covid-19 en artean gertatutako lotura oso zeharkakoa, no? Oso zeharkakoa. Bueno, ordan horretaz hitz egingo dugu beste egun baten, baina bestaldetik ikusten ari gara, claro, baldintza zerrenda horietan planteatzen ari gara, ez direla behin-behineko neurriak, dira, neurri estrukturalak.
Bai.
Eta ditugu, pentsioi buruz hitz egiten ari da, orain erpiren bidezariak, baina, a ber, baina ze logika deko da. Ez da, esaten, bueno, bidezariak martxan jartzea hiru urtez COVID-19 gertatuko konpontzeko, ez planteatzen da, hemendik hiru edo lau urtera aztia, eta hortik ja, modu bildirako, eta modu mugagabean jarraitzen. Lehen zinioekin, Trump, zinioa aldatzen badire, hori ez da, behin-behineko erken bidea da, berizipioz, ba, modu bugaroian jarraitzen duen neurri bada. Orduan, kano, zer gertatzen da, prinsipio horrekin, gamiz neurri batean, neurri handi batean, jendien gainatzen. Zentre, aukestan ari gara, nabait, COVID-en berentzia, ba, aitzaki moduan, ba, beste neurri struktural batzuk hartzeko. Eta, baina, bazen orduan, eta horrek, prinsipio zesteko zentzu inolako logika ekonomiko. Bueno, denagun, ba, ekobizamenetik pika parte, beste erronka estrategiko bai, beste araz estrategiko bat zuntan gozala, eta ma, jakinabe eta gozala, ez, egon badagoz. Eta oie konpontzeko, pues, gezur oie erabiltzen ari gara. Baina, araz oie konpontzeko, neurri oie kartzea, murrizketa gehiago hartzea, edo martxan jartzea, zer izan nahi da, pues, azkenean, ja, 40 urtez jartzen ari garen neurriak, eta jarraitzen ari garen politikekin jarraitzen. Kontua zein da, pues, azkenean, bueno, neoliberalismo hasi zanetik, ez, 40 edo inguru, pues, arrazoi batxokatik edo bestengatik, gobernuetara edo bai, gobernatara elzen diren dar politiko guztiak, eskumakoak, eskarrakoak, zentrokoak, danak, ba, gauza bat esan edo beste bat esan, amaitu dire murrizketak egiten. Baina Espainian eta Europa osoan. Baina ematen dau, eta argumentuak eskinean beti dira ekonomikoak esan. Sakonean, saldu nahi dana da, pues, ekonomia ondo joteko murrizketak egon behar dira. Eta azkenean langile koroa, ba, azkenean biztane iaia guztiak, biztane euneko larro eta marrak, soldata txikiago eduki behar dabez, laguntza gutxiago, eta zerka gehiago. Gauza kondo juteko. Eta ez hori pasen sozialak handiagoak izan dira. Bueno, neurri horiek hartzen dire, amin, eta berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro. Eta gabez, dinamika horretan, 50, kasu batxutan, berrogei urtetan. Eta gehiago eta gehiago, eta klaro, neurri horiek hartuta, ba, ekonomia bideratu zen, ez. Ekonomia bideratua jarri da, ez. Eta jarritzen dugu. Jarritzen dugu beti neurri partinarekin. Ez berdintasun sozial handiagoak, eta handiagoak, eta handiagoak, eta inok ez dakime mugan ondagoen. Beste saio baten komentatu zen, esan gara, referentzia moduak, za? Fedea institutuak, emandako datuak, gazteen soldaten inguruan. Eta nola, azken berrogei urtetan, konparatuta, 1980 eta 2018 uste dut, oraingo gazteen soldatak, oin berrogei urtekoak baino bajuagoak direla. Termino horretan, bajuagoak 120. Eta, claro, zer gotatzen dira, gero eta gizarte desorekatu dago dagoela, danko gula, eta dinamika horretan dago sartuta, eta jarraitzen dugu, eta gobernu guztiak dago sartuta dinamika horretan. Eta, zeo zer pentsatu behar da, alderdi politikoen dinamikatik haratago doian hausnarketa bat egin behar da, eta nolait, gara, berriko ekonomiko honetatik aldendu behar da gara, ze modu baten edoztean, ze estela argi dago bide honetatik desastre sozial eta ekonomiko batera goi izan.
Eta, bueno, urrengo gaia gaiara pasatuz, bueno, gaurkoan ere jaiotzen inguruan hitz eingo zenon, eta kasu honetan ez ondoratzen ari direla, nola bait?
Bai, justo atzo, konkretuki EITB-ek eskatutako txosten baten ondorio jakin gendun jaiotze tasa, bueno, Eustatek egindako txostena da. Jaiotze tasa, bueno, ba, beruntza juntala, berri nobe, ba, indeko bostean inguru, bueno, ez barritxekoa, ez? Jakin da, ze nolako egoera sozial eukidugu ba, pandemiaren ondorioz, konfinamenduak eta bar, ez? Eta, baina, bueno, jaiotze tasak indeko bost jentsi da, eta gutxiengo historiko batean dagoz, ba, datak sortu ziren egiten, hasi zirenetik, 1981-etik, ba, daturik txikiena da. Ez? Bueno, hau arazo sozial bada, baina baita ere arazo ekonomizoa da. Ose, azkenean, ekonomia jatzean persona goz. Eta, errealde guztietan, ba, demografia beruntza badoia, pues, azkenean ekonomia bai hau induzta. Eta, horren atzean zer da, ose, azkotan aipatzen dira faktore sozialak eta, baina, bueno, igaz, ratibu zer gertatu zen, alde horre, batetik pandemian, giroan, konfinamentoak, neurri guzti horiek, baina bestanetik dugu, claro, egoera sozioekonomikoa, hori, oso importante bada, ez da, ba, gazten artean dagoen langabizia, prekarietatea, eta bar, eta denpora falta, be, ez, denpora falta, da, hori faktore oso importantea da, noiz behin, kontatu, kontatu dugu, ba, emakumeen laneratze prozesua ez laneratze prozesuaren ondorio, ez eta bide prozesu hori bideratzeko modua gatik, prozesu hori gauzatu zan, ez ordu arte gizonek eta emakumeek egiten zuten lana garatzen bien artia baizik eta lan gehiago egiten. Oda, unir familia unitate emakoitzean azkenean 40 ordu gehiago hasi ziren lan egiten azteko. Eta horrek soposatu dau gazteentzat eta lan karga ikaragarri bat. Oda, lan alde batetik bakoitza 40 ordu gehi etzeko lana. Ez? Bat ez be, emakume entzat. Emakume eundaka milioi emakume egon dira ba, hainbat belaunalditan lan egiten azteko 40-50 edo egun ordu. Claro, karga hoiek batera ezina da umea familia bat eukitzearekin. Ume bat izatea kontestoratan da karga ikaragarri bat. Eta urban beretako sakrifizio moduan ikusten da orain eta da. Ez? ume bat izatea. Ordan dinamika horrei buelta, dinamika sozialen gomen horrei buelta ematen ez dut txokun bitartean, eta, pues, oso zai izango da hori konpontzia, eta, claro, demografia bizirik ez duen sistema bat ez da guali. Garki dago, pues hori, esan duguna, azken berroi urtetan sartu balera principios jarrai kortasunek ez dekon sistema ekonomiko baten, sistema socioeconómico baten, jarrikortasunik edo sostengarritasunik edo irankortasunik ez da.
Bai?
Bai, bai.
Bale, geratu zaren ez digo, igual moztu da. Bale? Bukatzeko ere langabeziaren gai ekarri dugu eta kasu honetan langabezia egoeran dauden pertsonen kopurua 4 edo 5 milioi inguru dauela.
Bai, prinsipioz langabetun kopurua 4 milioitan dago, no? Zifra ofizietan. Baina, klar, hori da gobernar bat eta usan dutuak, baina oposizioan dabiltz esaten benetako datuak 5 milioikoak direla, edo 5,6 datuak, 5,6 milioi, bueno, karo, zer dago ezberintasun horren parte. A ver, alde batetik, bueno, hori bat ez beha, hau zizien izaten da, eske 5 milioi, 4 milioietatik, bueno, hainbeste jende, ba, langabezian ez egoteko laguntza jasotzean. Eta orduan, gabiz benetako datuak nolabait izkutatzen. Bueno, hori da egiten kontua bebai, ez da? Baina, hori ze jende da? Bueno, alde batetik, ordeko gu, a ber, 600 mila inguru lagun dagoz ertetan. Dagoz enpresetan, prinsipioz ertea kobratzen, baina ez dagoz langabetu moduan agertzen. Beste 400 mila dira, bueno, antzeko egoera baten dauden autonomoak. Autonomoak prestazio bat hartzen dabe, zipioz, lan barik geratzen direnean, oide, momentuz langabetu moduan ez dira kontatzen, baina 400 mila dira kasu honetan, ez da. Eta gero dagoz beste 1,000,000 inguru prestakuntza jasotzen ari diren langabetuak. Eta prestakuntza formala jasotzen da ez daren bitartean ez dira kontatzen be langabetu moduan. Bueno, orduan, horien datu horiek, a ber, langabetu baino gehiago, ikusteot egokiago izan leike, interpretazio egokia izan leike, esatia, direla, bueno, etorkizunera begira, langabetu izan daitezke persona. Langabeziaren arriskuak nolabait neurtzeko tresna bat izan daiteke. Perdonatik gogo, adibidez, ERTEen edo egoera horietan dauden personak, enpresa horietako egoera ez bada konpontzen, hemendik hilabete batzuetara, azkenean bai langabezia amaituko direla. Baina, badago, ez nolabiteko espektatiba bat, lehen esan dugun buruan, bueno, COVID-19 ondorio sortutako krisialdian behin-behineko arrazoien gatik sortuta den neurrian, egoera hori konpontzen den den arabera, pues, lanpostu horietako asko lanpostu, benetako lanpostuak izango dira, hau da jendia lanian hasiko da. Ziurazki batzuk lanean hasiko dira eta beste batzuk lanabizira joko dira. Eta erraza zehaztea zenbat eta oso lotuta egon daiteki hori bai, bueno, egoera oraingo egoera zenbat denpora usatzen denaren. Gehiago lusatzen da, gero eta gehiago lusatu, gero eta aukera gehiago egoera berezi horietan daudenak langabetu moduan amaitzeko.
Bai. Eta, bueno, ez dakit, horrela utzi nahi duzun gaurko kolaborazioa, Adrian, edo zerbait gehitu?
Bai, ez, de parte etik horra erosiko dugu.
Ezkerrik asko beti bezala eta hurrengo aste hartan egongo gara.
Osondo, ezkerrik asko zuen.
Zuri.
Vale, va.